Latviju kino vēsturē šis ir satricinājums, jo Eiropas Kino akadēmijas balvai, kādu traumu saņēma sestdienas vakarā, kā labākā animācijas filma, caur mēs vēl bijām šai Eiropas Kino akadēmijas nominācijām un balvām tuvojušies, bet pāri okeānam zelta globusiem Latvijas filmas nav tuvojušās nekad. Pirmkārt, publicitātei ir ļoti liela nozīme, jo tad, kad vērtēšanā visiem balsotājiem izsniedz veselu lērumu filmu un ārkārtīgu sarakstu garu, tad pieļauju, ka nemaz visu nav fiziski iespējams noskatīties, tad cilvēki izķer no tās biezuma pazīstams nosaukums. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīga trauma. Kopš Kannu balvām ir pazīstama vismaz Eiropā, bet otrkārt nozīme ir tam, ka trauma ir ļoti atšķirīga. Viņa vienkārši paliek prātā ar to, ka nav dialogu, tas ir kā tāds tehnisks paņēmiens, jo atšķirīgāka filma un viņa emocionāli iedarbojas ar to dzīvās dabas spēku, cilvēks urbānā pasaulē noilgojies pēc īstas dzīves dabas. Tur ir visādi faktori, kas šo filmu padara ļoti atšķirīgu no pārējās produkcijas.